คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดี25มกราคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
Not all First Nations people feel the need to change the date but with the different community events that we've hosted in Ballarat for people to come and have their voice heard by far the overwhelming support is Australia Day to be celebrated on another day
ติดตามกระแสล่าสุดเรื่องการเปลี่ยนวันชาติออสเตรเลียให้เป็นวันอื่นแทน26มกราคมชาวพื้นเมืองเองคิดอย่างไรเรื่องนี้เรามีรายงานค่ะ
ค่ะบางครั้งลูกค้าก็น็อกประตูเข้ามาตอนที่เราเพรปของอยู่อะค่ะว่า
ที่ร้านอาหาร
ใช่ที่ร้านอาหารว่าจะมีไอ้ Ready Meal Stock ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันไปที่สาขานี้มาของเกลี้ยงไม่มีสต็อกเลยบางครั้งลูกค้าเน็กจอที่บ้านค่ะเขาอยู่โซนนั้นเขารู้ว่าเราทำ Ready Meal เขามาเคาะประตูบอกเธอรู้ไหมสาขานี้ไม่มีของเธอแล้วนะ
คุณปุ้มธัญพรครุฑบางยางคนไทยในบริสเบนเล่าทำอาหาร Ready Meal ส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่หลายแห่งในออสเตรเลียนั้นยากแค่ไหนติดตามฟังกันได้ในรายการวันนี้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ไปฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
ประชาชนควีนส์แลนด์พร้อมรับมือไซโคลนเคอริลี่คาดขึ้นฝั่งคืนนี้รัฐบาลออสเตรเลียยันจำเป็นต้องปรับมาตรการลดหย่อนภาษีแม้จะผิดสัญญาเลือกตั้งจำนวนประชากรออสเตรเลียทะลุ27ล้านคนเพิ่ม 2.4% จากปีที่แล้วอิสราเอลยันจะทำสงครามในกาซาต่อไปจนกว่าจะกำชัยชนะเหนือฮามาสติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25มกราคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่สถานการณ์พายุไซโคลนเคอริลี่ซึ่งขณะนี้ประชาชนในรัฐควีนส์แลนด์ได้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งในคืนวันนี้โดยคาดว่าพายุไซโคลนลูกนี้เมื่อเข้าฝั่งแถบชายฝั่งระหว่างเมืองอิงแฮมและโบเวนจะมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ2ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวเผชิญกับลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักโดยทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุว่าฝนที่ตกหนักนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเป็นอันตรายต่อชีวิตมาต่อกันที่ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐมนตรีคลังแห่งสหพันธรัฐจิมชาร์ลส์เมอร์ได้ออกมายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางภาษีครั้งนี้เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำและเป็นเหตุผลที่ถูกต้องแม้ว่าจะเป็นการผิดสัญญาจากการเลือกตั้งก็ตามขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในข้อกฎหมายนี้โดยทางแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีจะใช้สมาคมสื่อแห่งชาติในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุงในเรื่องของการลดหย่อนภาษีระยะที่3ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการให้เงินพิเศษ800ดอลลาร์ต่อปีแก่ผู้มีรายได้ปานกลางโดยดร.ชาร์ลส์เมอร์ได้ออกมาปกป้องข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับกรณีนี้พร้อมทั้งกล่าวว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนภายหลังพบความชัดเจนมากขึ้นในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาเขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ Channel 7ว่ารัฐบาลกลางรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะต้องเกิดปฏิกิริยาที่ผสมปนเปกันไปทางสำนักสถิติแห่งชาติออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขจำนวนประชากรในออสเตรเลียล่าสุดพบว่าปัจจุบันออสเตรเลียมีประชากรรวมทั้งสิ้น27ล้านคนโดยเพิ่มขึ้น 2.4% หรือราว 624,100 คนจากปีที่แล้วโดยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนเด็กเกิดใหม่และผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่ได้รับสถานะพลเมืองเพิ่มขึ้นโดยจำนวนดังกล่าวมีมากกว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตและจำนวนของผู้อพยพที่ย้ายออกไปสำนักงานสถิติยังระบุอีกว่าทุกๆ50วินาทีออสเตรเลียจะมีประชากรใหม่เพิ่มขึ้น1คนทิ้งท้ายกันที่ข่าวสงครามในฉนวนกาซานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าสงครามต่อกลุ่มฮามาสจะจบลงได้ด้วยทางเดียวเท่านั้นคือการกำราบให้หมดสิ้นไปโดยเขายืนยันว่าการสู้รบจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะที่แท้จริงเหนือกลุ่มฮามาสเท่านั้นพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้กลุ่มผู้นำโลกสนับสนุนการกระทำครั้งนี้เนทันยาฮูกล่าวอีกว่าสงครามที่กาซาเป็นสงครามของทุกคนทั้งนี้สงครามในฉนวนกาซายืดเยื้อมาเป็นเวลา111วันแล้วนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสได้เปิดฉากถล่มบริเวณชายแดนอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไป 1,200 คนและได้มีรายงานว่ามีการลักพาตัวเป็นตัวประกันอีก250คนนับจากวันนั้นอิสราเอลก็ได้เริ่มโจมตีปาเลสไตน์ส่งผลให้ประชาชนราว 1.7 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ไร้บ้านภายในฉนวนกาซาทั้งยังมีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไปแล้ว 25,000 รายมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท72สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่26วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาฮอบาร์ตมีฝนช่วงถึง2ช่วงของวันและมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21องศาแคนเบรามีฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาซิดนีย์มีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาดาร์วินมีโอกาสเกิดพายุและมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่25มกราคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะรายการ SBS ไทยตอนนี้มีให้ฟังสะดวกมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาใหม่รายการออกอากาศสดวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ทางช่อง SBS Radio 3และออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS Radio 2ค่ะและคุณยังสามารถติดตามฟังรายการของเรานะคะทั้งฟังสดและฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ sbs.com.au/thai และทาง SBS Radio App นะคะสำหรับผู้ที่รับฟังเราทางพอดคาสต์ก็สามารถฟังเราได้ตามปกติทุกช่องทางที่คุณฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะในรายการ SBS ไทยวันนี้เรามีเรื่องน่ารู้นะคะว่าเราจะเป็นพันธมิตรของชนพื้นเมืองออสเตรเลียได้อย่างไรติดตามได้ในสารคดี Australia Explain วันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาฟังเรื่องของการที่มีกระแสจะให้เปลี่ยนวันชาติออสเตรเลียจาก26มกราคมไปเป็นวันอื่นแทนขณะนี้ชุมชนต่างๆรวมทั้งชาวพื้นเมืองเองนั้นมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะเทศบาลท้องถิ่นส่วนหนึ่งในออสเตรเลียได้เข้าร่วมกับกลุ่มชุมชนและองค์กรระดับ รากหญ้าในการเรียกร้องให้เปลี่ยนวันเฉลิมฉลองวันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเดย์ให้เป็นวันอื่นแทน NITV Radio ก็ได้พูดคุยกับตัวแทนจากรัฐบาลท้องถิ่นชาวอบอริจินและองค์กรชุมชนเกี่ยวกับมุมมองที่หลากหลายของชนพื้นเมืองเรื่องการเปลี่ยนวันรวมถึงความพยายามในท้องถิ่นเพื่อทำให้วันที่26มกราคมเป็นวันที่ให้ทุกคนทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะ NITV Radio และคุณแองเจลิก้าเวทของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะวันที่26มกราคมถูกกำหนดให้เป็นวันชาติออสเตรเลียหรือออสเตรเลียเดย์โดยเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศในปี1994ในวันเดียวกันนี้ในปี1788กองเรือแรกหรือ First Fleet ได้ตั้งอาณานิคมสำหรับนักโทษที่ซิดนีย์โคฟซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นอาณานิคมของชาวยุโรปนะคะและในวันเดียวกันนี้ก็เป็นวันแห่งความเจ็บปวดและความโศกเศร้าอย่างยิ่งสำหรับชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสจำนวนมากด้วยค่ะทศวรรษแห่งความรุนแรงจากการล่าอาณานิคมการถูกยึดทรัพย์สินและความบอบช้ำทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มแรกของชาตินับตั้งแต่วันนั้นจึงทำให้หลายคนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนวันฉลองวันชาติออสเตรเลียค่ะNITV Radio ได้พูดคุยกับตัวแทนเทศบาลท้องถิ่นตัวแทนชาวอบอริจินและองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนวันฉลองวันชาติรวมถึงความพยายามในท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความเจ็บปวดและความบอบช้ำทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่26มกราคมนะคะคุณซาร่าเจนฮอลเป็นประธานร่วมของกลุ่ม Koori Engagement Action Group ของ Ballarat เธอกล่าวว่ามีการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญจากชุมชนชาว Ballarat สำหรับการเปลี่ยนวัน
There is strong groundswell here in community both indigenous and non-indigenous community must be noted that not all First Nations people feel the need to change the date but
มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากชุมชนทั้งชุมชนชาวพื้นเมืองและชุมชนผู้ที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองต้องตระหนักไว้ว่าไม่ใช่ชนกลุ่มแรกของชาติทุกคนที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนวันแต่จากกิจกรรมชุมชนต่างๆที่เราจัดในบาราแรตให้ผู้คนมาร่วมและฟังความคิดเห็นของพวกเขามีการสนับสนุนอย่างล้นหลามให้วันชาติออสเตรเลียเปลี่ยนไปฉลองวันอื่นแทนวันไหนก็ได้ตลอดทั้งปีคุณเจนฮอลเผย CEO ของบริษัทชาวพื้นเมืองเบนดิโก้ Aboriginal Corporation คือคุณดัลลัสวิดดิคอมกล่าวว่าการเปลี่ยนวันฉลองวันชาติจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว
There is so much momentum. We've seen it over the years. It's going to happen.
มีแรงผลักดันมากมายที่เราได้เห็นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันจะเกิดขึ้นสำหรับชาวพื้นเมืองขอให้อดทนรอกันหน่อยมันต้องมีการเป็นกระบอกเสียงให้มากขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นแน่จะมีการเปลี่ยนวันและหวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งชาติคุณวิติคอมแสดงความเห็นเทศบาลท้องถิ่นบางแห่งก็ส่งสารที่ชัดเจนออกไปผ่านการตัดสินใจว่าจะไม่ยอมรับวันที่26มกราคมเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองนายกเทศมนตรีเขตเมริเบกทางตอนเหนือของเมลเบิร์นคุณแองเจลิก้าพานาโพลัสกล่าวว่าสมาชิกสภาเทศบาลได้ตัดสินใจอย่างเป็นทางการในปี2017ว่าวันนี้เป็นวันแห่งการไว้ทุกข์มากกว่าวันเฉลิมฉลอง
Back then, the majority of councillors they decided, that January 26th is not a day to celebrate.
ย้อนกลับไปในตอนนั้นสมาชิกเทศบาลส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าวันที่26มกราคมไม่ใช่วันเฉลิมฉลองไม่ใช่วันหยุดหรือวันที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้แต่มันเป็นวันแห่งความสูญเสียและความบอบช้ำทางจิตใจสำหรับชนกลุ่มแรกของชาติและนั่นเป็นสิ่งที่ได้รับการบอกกล่าวมาอย่างต่อเนื่องมันจึงเหมือนการรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและฉันก็คิดว่าเราไม่ควรฉลองในวันที่ก่อให้เกิดความทุกข์ต่อผู้คนจำนวนมากคุณพานาโพลัสให้เหตุ สำหรับวุฒิสมาชิกอิสระลิเดียซอฟแนวคิดในการเปลี่ยนวันฉลองเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเธอกล่าวว่าหากไม่มีกระบวนการบอกเล่าความจริงอย่างเพียงพอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงในการล่าอาณานิคมออสเตรเลียและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อชาวพื้นเมืองการเปลี่ยนวันที่ก็อาจเป็นการทำแค่ให้พูดได้ว่าทำแล้วแต่ไม่มีความหมายลึกซึ้ง
You change the date to whatever other dayYou're just moving the problem to that date. So we need to have a truth-telling.
ถ้าเราเปลี่ยนวันที่ที่ฉลองไปเป็นวันอื่นๆเราก็แค่ย้ายปัญหาไปที่วันนั้นดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการบอกเล่าความจริงและการสนทนากันเกี่ยวกับสนธิสัญญากับชาวพื้นเมืองเพื่อให้เราสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเกี่ยวกับวันที่หมายถึงความสงบสุขลิเดียซอฟกล่าวนอกจากการเรียกร้องให้เปลี่ยนวันที่แล้วองค์กรระดับรากหญ้าและเทศบาลท้องถิ่นหลายแห่งก็ยังหาวิธีเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นของวันที่26มกราคมด้วยนะคะในปี2020วุฒิสมาชิกซอฟเป็นหนึ่งในผู้นำให้มีการประกอบพิธีย่ำรุ่งหรือ Dawn Services ในรูปแบบของวัน Anzac ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นหลายแห่งนำไปจัดตามอย่างกิจกรรม Dawn Services ที่จัดขึ้นในช่วงย่ำรุ่งของวันที่26มกราคมเพื่อแสดงความตระหนักและแสดงความเคารพต่อชนพื้นเมืองที่เสียชีวิตในสงครามและการสังหารหมู่ในการล่าอาณานิคมทหารชนพื้นเมืองที่เสียชีวิตในสงครามครั้งต่อๆมาผู้ที่ถูกนำตัวไปจากครอบครัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของชาวพื้นเมืองรุ่นที่ถูกพรากหรือ Stolen Generation รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากการตั้งอาณานิคมด้วยวุฒิสมาชิกซอฟก็กล่าวว่าการเล่าความจริงที่เกิดขึ้นในพิธีเหล่านี้สร้างโอกาสในการรับรู้ถึงความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับผู้คนจำนวนมากนะคะสำหรับคุณวิดิคอมแล้วพิธีย่ำรุ่งซึ่งจัดขึ้นในวันที่26มกราคมในเมืองเบนดิโกเป็นโอกาสให้เขาได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ครอบครัวของเขาเองและการที่ทหารชาวพื้นเมืองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในอดีต
I've got a personal connection. My grandfather, who's still alive today,
ผมเองมีความเกี่ยวข้องส่วนตัวด้วยปู่ของผมซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นทหารผ่านศึกสงครามในเวียดนามและเขากลับมาโดยไม่ได้รับการชดเชยไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปที่ต่อสู้เพื่อประเทศดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องระลึกถึงทหารอบอริจินของเราคุณวิดิคอมกล่าวนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีย่ำรุ่งในวันแห่งการเอาชีวิตรอดของชาวพื้นเมืองวันที่26มกราคมที่เมืองบาลาแรตทุกปีตั้งแต่ปี2020คุณฮอลกล่าวว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่จะสะท้อนความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในวันที่26มกราคม
So great opportunity for people to come together Aboriginal Torres Strait Islanders.
มันเป็นโอกาสดีสำหรับผู้คนที่จะมารวมตัวกันชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสพันธมิตรและคนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองทั้งหมดมารวมตัวกันเป็นกิจกรรมเชิงบวกและเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและความบอบช้ำทางจิตใจที่ชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสประสบคุณฮอลระบุเธอยังบอกอีกว่ากิจกรรมนี้เป็นการเฉลิมฉลองความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังประสบความยากลำบากของชนชาวพื้นเมืองและวัฒนธรรมชาวพื้นเมืองและสร้างเส้นทางที่จะนำไปสู่การเยียวยาจิตใจในที่สุด
Only together can we heal because alone it carries great angstAnd it carries trauma. So when we
ด้วยการร่วมใจกันเท่านั้นที่เราจะเยียวยาจิตใจได้เพราะการทนทุกข์อยู่ลำพังทำให้เกิดความทรมานและความบอบช้ำทางจิตใจดังนั้นเมื่อเราทำพิธีวันแห่งการเอาชีวิตรอดเราก็ทำร่วมกันทั้งคนพื้นเมืองและผู้คนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองจึงทำให้เราสามารถปลอบใจซึ่งกันและกันได้คุณโฮกล่าว
เ SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริศสดใสค่ะในช่วงพูดคุยในวันนี้นะคะคุณปุ้มธัญพรครุฑบางยางคนไทยในบริสเบนก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าการทำอาหารพร้อมรับประทานหรือว่า ready meal ส่งตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ถึง15สาขาในควีนส์แลนด์นั้นยากแค่ไหนนะคะติดตามฟังกันได้ในรายการวันนี้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะไปฟังสารคดีออสเตรเลีย Explain เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียค่ะ
ผู้สนับสนุนหรือพันธมิตรของชนพื้นเมืองหมายถึงผู้ที่ยืนหยัดและสนับสนุนประเด็นหรือเรื่องราวที่สำคัญต่อชนพื้นเมืองการเป็นพันธมิตรชนพื้นเมืองควรทำอะไรบ้างคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดีเรียบเรียงและนำเสนอ Australia Explain ตอนนี้ค่ะเช่นเช่นการสร้างความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะการทำความรู้จักเรื่องชนพื้นเมืองหรือ First Nation People นับเป็นก้าวแรก
It has to start with understanding the relationship and the situation we are in today with First Nations peoples and other Australians
มันต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์และสถานการณ์ที่เราอยู่ในปัจจุบันระหว่างชนพื้นเมืองและชาวออสเตรเลียเข้าใจประวัติศาสตร์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่สำคัญว่าคุณเป็นผู้ย้ายถิ่นที่เพิ่งมาใหม่หรือหากว่าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์การเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาที่กระทบต่อชีวิตของพวกเขาและประสบการณ์ในการเป็นชาวออสเตรเลียของพวกเขาฉันคิดว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณคาเรนมันดีนผู้บริหารองค์กรปรองดองออสเตรเลียหรือ Reconciliation Australiaชาวบัญจลังกล่าวคุณมันดีนกล่าวว่ากระบวนการนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับผู้คนและประเทศได้มากขึ้นค่ะ
A great starting point is just learning who the local traditional owners are for the communities where you live and you can often do that through
จุดเริ่มต้นที่ดีคือการเรียนรู้ว่าใครคือเจ้าของดั้งเดิมในท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่สามารถทำได้ผ่านองค์กรของชนพื้นเมืองผ่านเทศบาลท้องถิ่นและการทำความรู้จักกับคนในพื้นที่สถานที่ที่มักใช้ภาษาดั้งเดิมตามอุทยานหรือสถานที่ที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์คุณมันดีนอธิบายทางด้านดร.ซัมเมอร์เมย์ฟินลีย์ชาวยอตายอตากล่าวว่าการที่มีผู้ที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองหาความรู้ด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญ
An ally is someone who takes the time to educate themselves because as only 3% of the population if we tried to educate everybody
ผู้สนับสนุนคือผู้ที่ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพราะเราเป็นเพียงแค่ 3% ของประชากรทั้งหมดเริ่มต้นด้วยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ Reconciliation Australian ในรัฐที่คุณอยู่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทางด้านคุณลุคเพียร์สันชาวกามิอารอยเป็นผู้ก่อตั้ง Indigenous X แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เผยแพร่และสนับสนุนเสียงของชนพื้นเมืองเขากล่าวว่าเราควรเห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกันก่อนที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร
์ If you come from a place of dignity, respect, love, appreciation and an understanding that all peoples are fundamentally equal and whatever differences we see in our culture are not a reflection
หากคุณมีศักดิ์ศรีมีความเคารพรู้คุณค่าและมีความเข้าใจว่าโดยพื้นฐานแล้วทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเราก็ไม่ได้สะท้อนถึงความดีกว่าแย่ลงเหนือกว่าหรือด้อยกว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่หากคุณไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันไม่สำคัญว่าคุณจะเรียนรู้อะไรมีประสบการณ์อะไรท้ายที่สุดคุณจะหาวิธีพิสูจน์ความชอบธรรมของการเหยียดเชื้อชาติคุณเพียร์สันกล่าวเขายังกล่าวอีกนะคะว่าทุกคนสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้แต่คำว่าพันธมิตรเป็นศัพท์ที่เขาหลีกเลี่ยงค่ะ
The reason I don't like that terminology is to try to decenter non-Indigenous people from the cause for Indigenous justice.
เหตุผลที่ผมไม่ชอบคำนั้นเพราะมันพยายามแยกคนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองออกจากศูนย์กลางของความยุติธรรมของชนพื้นเมืองหากคุณทำสิ่งที่ดีคุณช่วยเหลือมันเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณไม่ควรต้องมีป้ายหรือสติ๊กเกอร์ในการทำให้เป็นเรื่องของคุณในลักษณะนั้นเป้าหมายไม่ใช่เพื่อให้คุณรู้สึกดีเป้าหมายคือการสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่คนพื้นเมืองคุณเพียสันอธิบายและพันธมิตรที่ดีนะคะคือคนที่รู้ขอบเขตว่าการเป็นพันธมิตรคืออะไร
We don't need someone to step into the realm of trying to behave like an Indigenous person. What we need is people who recognize they're not First Nations.
เราไม่ต้องการให้มีใครพยายามทำตัวให้เป็นเหมือนคนพื้นเมืองสิ่งที่เราต้องการคือผู้คนตระหนักว่าพวกเขาไม่ใช่คนพื้นเมืองและตระหนักว่าควรเป็นคนพื้นเมืองที่ควรจะพูดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะระบุบุคคลที่ควรพูดในนามของพวกเขาดร.ฟินลีย์กล่าวทางด้านคุณมันดีนนะคะกล่าวว่าชุมชนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ค่ะ
There is experiences of racism limited in where they're able to travel or go or visit who have been kept away from their homeland
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องการเหยียดเชื้อชาติการไม่สามารถเดินทางหรือไปเยี่ยมบ้านเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันและฉันคิดว่าเราสามารถเชื่อมโยงจากสิ่งเหล่านี้ร่วมกันได้สิ่งสำคัญคือชุมชนอื่นๆให้ตัวแทนชุมชนของพวกเขาสนับสนุนองค์กรชนพื้นเมืองเชิญคนพื้นเมืองมาพูดคุยกับองค์กรของคุณที่โบสถ์ที่วัดและที่มัสยิดของคุณคุณมันดีนกล่าวและมันได้ผลที่ดีทั้งสองทาง
Many First Nations people are more than happy to support migrant communities and the struggles and the challenges that they're facing.
ชนพื้นเมืองหลายคนยินดีที่จะสนับสนุนชุมชนผู้อพยพตลอดจนการต่อสู้และปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญคุณมันดีนอธิบายการลงประชามติเสียงของชนพื้นเมืองสู่สภาหรือ Voice to Parliament Referendumเมื่อปี2023นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และเจาะลึกเกี่ยวกับชนพื้นเมืองรวมถึงโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ความต่อเนื่องก็เป็นสิ่งสำคัญในอนาคตยุคใหม่ของออสเตรเลีย
If we want to build a modern diverse nation that is proud of its multiculturalism it has to start with the first Australians and recognize
หากเราต้องการสร้างประเทศที่มีความหลากหลายในยุคใหม่ที่พหุวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่เราภูมิใจควรเริ่มที่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียและตระหนักถึงความเชื่อมโยงที่ย้อนไปกว่า 65,000 ปีเราสามารถศึกษาภูมิปัญญาจากวัฒนธรรมที่มีมายาวนานอย่างต่อเนื่องฉันมั่นใจว่าเราจะสร้างโอกาสมากมายให้เราเป็นประเทศที่ทันสมัยในศตวรรษที่21และสืบไปคุณมันดีนกล่าวที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain ในเรื่องของคำแนะนำสำหรับการเป็นพันธมิตรสนับสนุนชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณยูมิโอบะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
ช่วงพูดคุยวันนี้คุณธัญพรครุฑบางยางหรือคุณปุ้มคนไทยในบริสเบนเจ้าของสินค้าปุ้มสคิทเช่นที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่แห่งหนึ่งของออสเตรเลียจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นจากเด็ก5ขวบที่ตื่นเช้ามืดไปช่วยแม่ซื้อของในตลาดเพื่อมาปรุงข้าวแกงขายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประสบการณ์เหล่านั้นจะกำหนดอนาคตของเธอในวันนี้วันที่เธอเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารพร้อมรับประทานไปจนถึงซอสผัดและน้ำแกงใส่ซองที่ลูกค้าชื่นชอบขนาดมาเคาะประตูบ้านบอกให้ผลิตขายเพิ่มเธอเผยถึงสูตรแห่งความสำเร็จติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากคุณจงจิตบิลแคนนันผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณธัญพรครุฑบางยางเจ้าของแบรนด์ปุ้มสคิทเช่นนะคะซึ่งผลิต สินค้าที่เป็นเครื่องปรุงที่มีทั้งซอสนะคะแล้วก็น้ำแกงพร้อมที่จะทำกับข้าวได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้สินค้าที่มีอยู่ในตลาดที่ขายอยู่มีอะไรบ้างคะ
ในตลาดมีอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคืออาหาร Ready Meal กลุ่มที่2คือซอสปรุงรส Ready Meal เนี่ยพุ่มมีอยู่ประมาณ6รสชาติค่ะมีผัดกะเพรามีแกงเขียวหวานมีแกงพะแนงไก่กระเทียมผัดคาชูนัทแล้วก็มัสมั่นค่ะส่วนอย่างที่2คือซอสปรุงรสค่ะจะเป็นซอส All Purpose ตัวนี้สามารถปรุงได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ผัดน้ำมันหอยผัดกะเพราอะไรก็แล้วแต่ตัวที่2คือซอสข้าวผัดซอสผัดซีอิ๊วตัวนี้เป็นซอสสำหรับผัดพวกนูโดต่างๆอันที่3คือแกงเขียวหวานที่4พะแนงตัวที่5มัสมั่นค่ะทุกตัวจะเป็นซอสที่ปรุงรสทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วมีเฮิร์บมีแบซิลมีแคฟาลามลีฟมีทุกอย่างอยู่นั้นหมดแล้วคือแค่ต้มเดือดใส่เนื้อสัตว์ปรุงสุกจบเลยค่ะ
ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อหาสินค้าพวกนี้ได้ที่ไหนอะคะ
ที่หลักๆคือหาซื้อง่ายๆคือ IGA
ค่ะอยากให้คุณปุ้มพาเรากลับไปตอนที่มาอยู่ที่ออสเตรเลียใหม่ๆมาเป็นคนที่ไหนมาทำอะไรที่นี่อะคะ
ปุ้มเป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วก็แม่ปุ้มมีพื้นเพอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่หน้าโรงงานก็คือเป็นโรงงานเย็บผ้าที่มีคนงานประมาณ 2-3,000 คนต่อเข้าทำงานต่อวันคือเช้ามาแม่ต้องไปตลาดตี 3ปุ้มจำความได้ว่าประมาณ5ขวบต้องไปตลาดกับแม่ตั้งแต่ตี 4เพราะแม่มีของขวัญล่อใจคือต้องซื้อป๊อกกี้ให้ถ้าเกิดไม่ไปก็จะไม่ได้ถ้าเกิดไปถึงจะได้ซื้อขนมให้กินอย่างเงี้ยคือแม่จะเป็นคนแบบไปวิ่งซื้อของเราก็ยืนเฝ้าเข่งของอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นอะแม่เขาคิ้วคนเดียวไม่ไหวไงเขาต้องซื้อกลับมาใส่เข่งใส่เข่ง
เราเป็น
ค
นยืนเฝ้า
ใช่พอกลับบ้านมาถึงบ้านตีห้าเราก็แม่ก็จัดร้านเราเข้าไปแต่งตัวกลับออกมาเสร็จประมาณหกโมงครึ่งช่วยขายของจนกว่าจะได้ไปโรงเรียนตอน8โมงวิ่งไปโรงเรียนทุกวันอ่ะ
อายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้น
5 6ขวบก็ต้องเริ่มทำแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเพราะพี่สาวคนโตคนกลางก็ช่วยหมดทุกคนช่วยหมดคือเหมือนเป็น family business อ่ะค่ะก็เลยก็สืบตรงนั้นมาจนจบมหาลัยค่ะทำทุกอย่างอย่างนี้จนจบมหาลัยซึ่งมันหนักมากเพราะแม่ขายอาหารเช้ากลางวันเย็นในใจคิดว่าอาชีพนี้ไม่เอาแน่นอนมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมากอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันซึมอยู่ในตัวเราตั้งแต่เมื่อไหร่อะค่ะสุดท้ายพอจบมหาลัยก็ไปทำงานเป็นเจ้าที่จัดซื้อบริษัทคราวเซรามิกเป็นบริษัทเซรามิกที่แบบส่งออกค่ะทำเกี่ยวกับพวกแพคเกจจิ้งซึ่งต้องมาติดต่อซัพพลายเออร์ทำไปประมาณ 8-9 ปีบริษัทเริ่มต้องให้หาซัพพลายเออร์ต่างประเทศจีนบ้างฮ่องกงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วภาษาอังกฤษเราไม่ดีเท่าไหร่เราก็เลยโอเคคุยกับเจ้าของบริษัทว่าขอดรอปงานประมาณ1ปีขอมาเรียนภาษาก่อนก็เลยตัดสินใจมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นค่ะพอมาเรียนก็ทำงานในครัวเหมือนเดิมค่ะตอนนั้นได้ชิป4โมงเย็นถึง5ทุ่ม45เหรียญค่ะพี
่เป็นหมาราคาเหมา
ใช่มันสมัยก่อนมันเด็กมันเยอะกว่าค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะครบ1ปีเจอแฟนมากินทานข้าวร้านอาหารแล้วเราก็คุยกันคือเขาต้องการจะไปทำงานที่ไทยเป็นครูสอนภาษาอะไรเงี้ยก็เลยให้เบอร์ติดต่อไว้ว่าถ้าเกิดเธอจะกลับไทยเธอจะไปไทยอะไรเงี้ยติดต่อฉันได้นะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคอนเนคชั่นกับเขาไปจนเรากลับมาไทยมาทำงานได้ประมาณ 6-7 เดือนตอนนั้นยังคอนแทคกับแฟนอยู่นะทำงานได้ประมาณ 6-7 เดือนรู้สึกว่าที่นี่มันหาเงินยากกว่าที่ออสเตรเลียที่ไทยถึงแม้เราจะเรียนจบภาษาได้ภาษาคุยกันรู้เรื่องแล้วอะไรรู้เรื่องแล้วแต่ไปทำงานตอนนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อนะคะยังได้เงินเดือนแค่15,000แต่นั้นคือมัน15-16ปีที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากกลับมาที่นี่อีกก็เลยคุยกับแฟนก็เลยได้จุดเริ่มต้นย้ายอยู่ที่นี่ค่ะ
ความคิดในเรื่องของการทำสินค้าน้ำซอสแล้วก็เครื่องปรุงไทยนี่มันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
สำหรับซอสต้องย้อนกลับที่ร้านอาหารก่อนค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยคือย้ายกลับมาอยู่ที่นี่แล้วด้วยความที่แฟนก็คือด้วยความที่เรากลับไปอยู่ไทยประมาณ 3-4 ปีเราห่างจากงานที่นี่ไปเยอะมากแฟนกับห่างงานที่เยอะเขากลับมาหางานใหม่ไม่ได้แล้วเรามีเงินทุนอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นเหรียญคิดเขาก็เลยถามว่าจะลองทำดูไหมเพราะในเมื่อเธอก็ทำอาหารอร่อยเธอทำอาหารเก่งอะไรเงี้ย พื่อนที่มาทุกคนก็ชมว่าอร่อยหมดเลยแต่เราด้วยความไม่มั่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเราแค่ทำอาหารกินเองกันในบ้านอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดแบบว่าเป็นเชฟที่แบบว่าทำให้ทุกคนกินอะไรเงี้ยค่ะแต่แฟนคือซัพพอร์ตว่าเธอทำได้เชื่อสิอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนโดยการขายที่ตลาดทำเป็นแบบว่าเหมือนมาร์เก็ตสโตร์ที่ตลาดค่ะก็ขายอาหารเป็นเหมือนแบบว่าข้าวผัดผัดพริกข้าวผัดพริกแกงเขียวหวานข้าวผัดนุ่นข้าวผัดนี่มัน5รสชาติผลตอบรับดีมากก็เลยขายตรงเนี้ยมาประมาณ 7-8 เดือนนะคะแล้วก็มีห้างนึงเขากำลังเปิดรีโนเวทใหม่คือห้าง Big Top Shopping Center เขาเปิดใหม่เราก็เลยเข้าไปจองแต่เราไปจองเนี่ยแค่ฟู้ดคอร์ทเพราะด้วยความที่เงินทุนเรามีไม่ได้เยอะมากก็เลยจัดแค่ฟู้ดคอร์ทพอเริ่มเปิดช่วงแรกๆยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักเราคริสก็เลยเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งโดยการว่าของที่เหลืออยู่ในแมมเบอรีนลูกค้าเดินผ่านตักแจกตักแจกตักแจกวันแรกตักแจกให้ชิมหมดเลยค่ะทุกอย่างทุกคนเดินผ่านอ๋อโอเคหลังจากนั้นมาได้มา 2-3 อาทิตย์เที่ยงมาลูกค้าต่อแถวยาวมากลูกค้าบางคนบอกว่าฉันไม่มา Big Top นะถ้าไม่มีเธอทำตรงนั้นได้ประมาณ3ปีค่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องขยายก็เลยรู้สึกว่ามาเปิดร้านอาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Big Top พอเริ่มเปิดอาหารเริ่มรีโนเวทโควิดมาค่ะพอโควิดมาเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องอยู่บ้านเราต้องทำอะไรไม่ได้ไม่มีรายได้
ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น
ใช่ความมันไม่เสถียรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำไงต่อไปดีถ้าเกิดเราอยู่เงี้ยไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยไปเดินห้างดูเห็นข้าวกล่องที่คนเขาซื้อตุนกลับไปไว้ที่แท้เด่นที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันไอเดียดีก็เลยบอกแฟนว่าหาวิธีให้หน่อยได้ไหมว่าทำเงี้ยทำได้ยังไงเพราะเราอะรู้แต่สูตรอาหารแต่เราไม่รู้วิทยาการพวกนี้แฟนก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลทุกอย่างเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องที่แพ็คเครื่องอะไรทุกอย่างที่จะทำให้เป็นอาหารตัวนี้ได้ค่ะแล้วพอเริ่มรู้ปุ๊บเราก็เลยเข้าไปคุยกับที่แรกเลยคือ IGM Austin ไปคุยกับเขาซึ่งโชคดีจังหวะหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ที่นั่นน่ะเขาเป็นลูกค้าประจำเราเขาเลยบอกโอเคอาหารเธอรสชาติดีมากเราต้องรับสินค้าเธอแล้วตรงจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่โชคดีมากคือเขาช่วยเรา develop ทุกสิ่งอย่างว่าควรจะเป็นใส่กล่องนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยส่วนขั้นตอนที่อยาก approve อะค่ะก็เลยได้เข้าที่นั่นไปแล้วก็เลยสืบเนื่องต่อมาเป็น15สาขาสำหรับอาหารกล่องตัวนี้คือผ่านประมาณปีนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ขายซอสเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ Big Top อะค่ะพุ่มเคยขายซอสมาก่อนเคยทำซอสขายมาก่อนแต่ใส่พาวเช็คเล็กเป็นแบบว่า
ขายที่ร้าน
ขายที่ร้านใช่ซึ่งขายได้ไหมขายดีหน้าร้านก็ขายหมดเลยที่มีอยู่เราขายได้หมดเลยแต่ด้วยความที่เราย้ายร้านแล้วเจอโควิดเราก็หยุดไปเรื่องซอสเรามาทำเรดดี้มิลก่อนพอเดลิเวอรี่ผ่านไปแล้วสักพักว่าทำไมเราไม่ลื้อซอสขึ้นมาทำอย่างเงี้ยแต่เมื่อลูกค้าไปเดินตามห้างต่างๆเราเห็นซอสบางตัวแล้วเราลองซื้อมาทำอ่ะแล้วมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อาหารไทยแต่เขาเขียนว่าไทยอะไรเงี้ยก็เลยลองทำตัวนี้ขึ้นมาส่งดีเวลลอปที่ไทยกลับมาประมาณใช้เวลาประมาณปีกว่านะคะทุกสิ่งอย่างกว่าจะสำเร็จเป็นรูปร่างที่เป็นซอสตัวนี้ขึ้นมาได้ก็ปีกว่าๆโหทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดตอนนั้นทั้งร้านอาหารต้องเปิดเรดดี้มิลต้องทำเราพัฒนาซอสอีกจนออกมาเป็นซอสตัวนี้ได้ก็เลยเอาไปแจกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเคยส่งเรดดี้มิลเขาค่ะให้เขาชิมเขาก็โอเคดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทำซอสตัวนี้ขึ้นมา
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ซอสนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเหมือนกับที่หลายๆคนคิดด้วยซ้ำว่าคือเราไม่ได้ผลิตตั้งโรงงานขึ้นมาผลิตเองแต่เราเป็นเจ้าของสูตรแล้วก็จ้างคนอื่นผลิต
ใช่
แบบนี้คือถ้ามีคนถามว่าใครๆก็ทำได้ซอสอาหารไทยเพื่อขายในขวดสำเร็จ
จะพูดไงก็ได้ค่ะใครๆก็ทำได้แต่ทำเหมือนกันไหมมันอีกอย่างนึงค่ะ
ค
ือสูตรของแต่ละคนมันต่างกันความบาลานซ์ในรสชาติความคัดเลือกวัตถุดิบการต้องฟิกว่าตัวนี้เป็นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในสูตรนั้นมันอยู่ในรสชาติอันนั้นการเลือกโรงงานที่ผลิตที่มันมีมาตรฐานเพียงพอไหมการเลือกแพคเกจจิ้งทุกสิ่งอย่างค่ะแพคเกจจิ้งโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบทุกสิ่งอย่างมันต้องสอดคล้องกันหมดเลยพี
่
มันเหมือนง่ายแต่มันในดีเทลของส่วนนั้นอ่ะมันเยอะมากที่มันแบบไม่ได้ออกมาณจุดนี้ที่ง่าย
ค่ะ
ค่ะ
หมายถึงคุณปุ้มกำลังพูดว่าการที่จะรู้ว่าแกงเขียวหวานจะมีรสชาติอร่อยยังไงเราต้องรู้วิธีการทำแกงเขียวหวานที่อร่อยด้วยใช่ไหมคะ
ต้องบอกโรงงานตั้งแต่ว่าขั้นตอนการทำต้องเริ่มจากตรงนี้สเต็ป2สเต็ป3
คือเราเนี่ยไม่ใช่ให้แค่สูตรอย่างเด
ีย
ว
ไม่ใช่ค่ะต้องบอกวิธีการทำถ่ายวิดีโอให้เขาดูด้วยค่ะว่าลองทำยังไงแล้วพอเรามาชิมบางครั้งโรงงานมันไม่ใช่ว่าจะทำตามที่เราบอกทุกอย่างนะเขาต้องการเซฟคอสเซฟเวลาเซฟเรื่องเขาเขาจะทริคหลายอย่างเพื่อที่จะให้การ
ขั้นตอน
เร็วขึ้นเซฟคอสของเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งตรงนี้เราจะรู้เลยว่า
จากการชิมใช่อันนี้คือหนึ่งอย่างพอปุ้มส่งกลับประมาณ2รอบได้ค่ะเพราะมันต้องชิมว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ได้บางครั้งโปรดักชันมาแล้วเราก็ยังต้องชิมในโปรดักชันนะคะว่ามันเหมือนตัวอย่างเขาส่งมาให้เราหรือเปล่าบางทีมันก็ต้องมีการรีเจ็คว่าเฮ้ยบางทีตัวอย่างแซมเพิลมันได้แต่พอโปรดักชันมามันไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีการเซฟคอสแล้วพอมันเป็นหลอดใหญ่ปุ๊บการทำหลอดใหญ่กับหลอดแซมเพิลมันก็ต่างอีก อย่างเงี้ยค่ะมันมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากที่มันไม่ใช่ว่า develop เสร็จส่งเขาทำเสร็จจบไม่ใช่นะมันมีขั้นตอนหลายๆอย่างกับตามกลับมาที่แบบว่าที่ต้องเช็คต้องอะไรอีกเยอะมาก
แล้วในส่วนของนโยบายทางด้านการผลิตอาหารประเภทนี้ในประเทศออสเตรเลียค่ะมีความยุ่งยากมีความซับซ้อน
ถ้าเกิดเราทำโรงงานที่นี่เองอ่ะใช่ค่ะซับซ้อนดีเทลเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราจ้างผลิตเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนิดนึงโดยที่เราต้องมีลายเส้นของเราอย่างปุ้มเนี่ยปุ้มใช้ลายเส้นร้านอาหารปุ้มเป็นตัวการันตีว่าสินค้าตัวนี้ปลอดภัยนะคะแล้วปุ้มมีฟู้ดซัพพลายเซอร์ก็คือเป็นตัวปกติของการเปิดร้านอาหารนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวเราการันตีแล้วก็ต้องมีพวกอินชูรันที่เราต้องการันตีความปลอดภัยของลูกค้าแล้วระบบโรงงานที่เราเลือกก็ต้องผ่านระบบ
มาตรฐาน
สากล ISO ทุกสิ่งอย่างค่ะฮาลาล HACCP ทุกสิ่งอย่างที่ต้องมีไม่ใช่ว่ากวนกันหลังบ้านหรือว่ามีโรงต้มหรือซื้อเครื่องแพ็คพัชราเล็กๆมาไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นแบบระบบโรงงานระดับใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะ
ในส่วนของอาหารสมมุติอาหารสำเร็จเนี่ยค่ะที่คุณปุ้มผลิตด้วยเนี่ยคือเราสามารถทำที่บ้านได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะ sorry ขอโทษไม่ได้พี่คือตัวนี้เราต้องมีลายเส้นในการทำกันทุกวันนี้ปุ้มทำผ่านลายเส้นร้านอาหารปุ้ม แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าปุ้มทำเยอะขึ้นสถานที่ผลิตปุ้มอาจจะไม่พอซึ่งปุ้มมีแผนว่าปีหน้าปุ้มจะทำเป็นโรงงานซึ่งอันนั้นคือจะมีระบบแฮชแท็กมีนู่นนี่นั่นเข้ามาแบบครอบคลุมทุกอย่างหมดเลย
ในส่วนของรัฐบาลออสเตรเลียสามารถตรวจสอบสินค้าที่เราขายได้หมดเลยใช
่ไหมคะใช่มันต้องผ่านระบบมาตรฐานของที่นี่ด้วยค่ะ
คุณปุ้มทราบตั้งแต่เมื่อไหร่คะว่าสินค้าของเราที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้วก็คนตามซื้อตามหากัน
สิ่งแรกเลยที่ทำให้ภูมิใจคือเปิดลงขายไปได้ประมาณ3อาทิตย์อะค่ะที่ไฮเจแล้วลูกค้ามีเมสเซจเข้ามาในเพจของปุ้มว่าฉันลองอาหารเธอแล้วนะเรดดี้มิลอย่างเงี้ยมันอร่อยมากเลยมันอร่อยที่สุดในบรรดาอาหารเรดดี้มิลฉันเคยชิมมาก่อนเลยอะ Don't give up keep going โหมันแบบฟูค่ะ ใจมันฟูอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราได้ละแล้วหลังจากนั้นอะยอดขายจากห้างที่เขาสั่งเอาเข้ามาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 30-40% ภายใน1ปีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันความโกรของมันเนี่ยมันดีระดับหนึ่ง
ค
่ะบางครั้งลูกค้าก็น็อกประตูเข้ามาตอนที่เราเพรปของอยู่ค่ะว่า
ที่ร้านอาหาร
ใช่ที่ร้านอาหารว่าจะมีไอ้ ready meal stock ที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันไปที่สาขานี้มาของเกลี้ยงไม่มีสต็อกเลยอะไรเงี้ยบางครั้งลูกค้าเน็กจอที่บ้านค่ะเขาอยู่โซนนั้นเขารู้ว่าเราทำเรดดี้มิลอ่ะเขามาเคาะประตูบอกเธอรู้ไหมสาขานี้ไม่มีของเธอแล้วนะเธอต้องไปท็อปอัพแล้วนะอะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าท็อปอัพไม่ได้มันท็อปอัพทุกอาทิตย์ตามที่เขาออเดอร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะบอกเขาให้ว่ามันต้องท็อปอัพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันมีอย่างเงี้ยมาภาพเรื่อยๆถึงขนาดเคาะประตูบ้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันใช้ได้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาเราอยากทำอะไรให้มันแบบว่าดีขึ้นให้ลูกค้าได้เลือกได้ชิมได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ตอนนี้ดูเหมือนยังเป็นเรียกว่าทำมือหรือยังสามารถทำด้วยกำลังคนในอนาคตมีแพลนที่จะตั้งเป็นโรงงานหรือผลิตออกมาในระดับที่จำนวนใหญ่ๆปริมาณมาก
ๆคิดอยู่ค่ะว่าจะทำแต่คงไม่ทำถึงขนาดคอมเมอร์เชียลที่แบบว่าบริษัทใหญ่เขาทำกันเพราะนั้นมันถ้าถามปุ้มนะยิ่งใหญ่มันยิ่งควบคุมคุณภาพไม่ได้ค่ะอาจจะทำโรงงานแต่ว่าระบบการทำอย่างการเป็นการทำมือกึ่งเครื่องจักรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะซื้อเครื่องจักรตัวหนึ่งมาที่มันช่วยผัดแต่เรายังต้องเป็นคนคุมเรายังต้องเป็นคนช่วยผัดดูทุกอย่างการแพ็คสำหรับปุ้มยังต้องการทำมืออยู่เพราะว่าเราใช้เครื่องจักรในการแพ็คพวกนี้มันมีน้ำซอสมันมีนู่นนี่นั่น สิ่งที่ลูกค้าได้จะไม่เหมือนเดิมถ้าเกิดเราใช้เครื่องจักรถ้าเราใส่พวกผัดผักหรือแกงเข้าไปอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์กับน้ำแกงเนี่ยมันลงไปคู่กันเนี่ยบางทีน้ำแกงมันอาจจะลงไปมากกว่าเนื้อสัตว์มันควบคุมไม่ได้นะคะพี่ก็รู้สึกว่าการแพ็คอาจจะทำมืออยู่แต่ว่าการผัดอาจจะเป็นเครื่องจักร
สำหรับสินค้าที่เราทำอยู่เนี่ยค่ะเชื่อว่าเวลาที่เราไปเดินในแผนกอาหารสำเร็จรูปหรือว่าแผนกที่เป็นซอสปรุงรสอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายยี่ห้อคุณปุ้มคิดว่าเรามีคู่แข่งไหมคะ
ปุ้มไม่มองว่าเป็นคู่แข่งค่ะปุ้มมองว่าเป็นคู่ค้าเป็นช้อยให้ลูกค้าเลือกสำหรับปุ้มเนี่ยปุ้มแค่มองสินค้าเราให้แบบว่าทำยังไงให้มันดีที่สุดให้ลูกค้าชอบมากที่สุดกลับมาซื้อซ้ำบ่อยที่สุดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีอีกอย่างคือที่เป็นจุดเด่นของปุ้มคือสินค้าทุกตัวของปุ้มเป็นกลูเทนฟรีลูกค้าทุกกลุ่มสามารถทานได้หมดคือเดิมเลยร้านอาหารปุ้มคุกแบบธรรมดาไม่ใช่แบบกลูเทนฟรี
จ
นหลังๆมาปุ้มคิดว่าจะทำซอสเนี่ยเพราะลูกค้าหลายคนเข้ามาที่ร้านอาหารเราว่าเธอทำกลูเทนฟรีได้ไหมซึ่งปุ้มต้องไปซื้อซอสแยกมาทุกสิ่งอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทำอันนี้ไปเลยพยายามหาโปรดักต์อะไรก็ได้ที่มันทำมาให้รสชาติมันใกล้เคียงหรือเหมือนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มาถึงจุดนี้คิดว่าอดีตที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไปช่วยแม่ จ่ายกับข้าวมันเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเราในตอนนี้ยังไงบ้าง
มันเยอะมากนะพี่มันซึมซับมันซึมเข้ามาในตัวเราในหัวเราโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบพยายามอะค่ะ มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะ บางทีเราแค่ดูสูตรดูอะไรในโซเชียลแล้วเราสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยอะ แล้วเรามาทำอย่างเงี้ยมันทำได้เลยเพราะว่าความซึมซับของแม่เนี่ยแหละ เกี่ยวกับการหั่นผักการหั่นเนื้อไงไม่ให้มันเหนียว
การ
ปร
ุ
งรสการชิมบาละใช่ค่ะอะไรเงี้ยเทคนิคต่างๆเล็กน้อยเนี่ยมันมาโดยที่เขาไม่ต้องสอนเลยอะเพราะว่ามันกี่ปีอะ20 ปีที่เราเรียนรู้มาโดยที่แบบไม่ต้องสอนมันช่วยในจุดนี้อย่างมากรวมถึงครอบครัวปัจจุบันด้วยค่ะ
ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าการที่ออกไปทำคือธุรกิจนี้คือธุรกิจครอบครัวท
ุ
กคนในครอบครัวมี
ส่วนร่วม
มีส่วนร่วมหมดเลย
ใช่ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มคิดเนี่ยเราไปเจอช่วงเสียงที่บอกช่วงโควิดเราไปเดินห้างแล้วรู้สึกว่าทำไมเราไม่เริ่มทำอย่างนี้ล่ะแฟนเป็นคนดำเนินการหาทุกวิธีทางที่จะทำใหตัวนี้มันสำเร็จได้ปุ้มเนี่ยคือคนพัฒนาสูตรอยู่เบื้องหลังคือสูตรอาหารเราทำได้แล้วด้วยความถนัดของเรา
ก็คือสามีจะเป็นคนดูเรื่องการติดต่อ
ใช่พัฒนาแพ็กเกจจิ้งพัฒนาการแพ็คอาหารเครื่องจักรที่ต้องใช้พัฒนาลาเบลค่ะแพ็กเกจรูปแบบทุกอย่างเขาออกแบบดีไซน์ทุกสิ่งอย่างออกหมดเลยแล้วก็ส่งโรงพิมพ์ส่งคอฟเวนคนทำทุกอย่างหมดเลยค่
ะ
รวมถึงการตลาดติดต่อลูกค้าสต็อกสินค้าไปส่งด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทำการตลาดด้วยแพ็กเกจทุกอย่างด้วยแล้วทุกครั้งที่เราอย่างเงี้ยเราทำซอสเข้าไปขายแล้วเนี่ยเรามีเทสตามห้างต่างๆที่เราเอารางขาย
ก็คือไปทำกับข้าว
ไปทำกับข้าวให้ลูกค้าชิมใช่ค่ะจากซอสของเราให้ลูกค้าโชว์ว่ามันง่ายขนาดไหนในการทำอาหารตัวนี้ออกมาเราก็จะไปทางบ้านค่ะแฟนปุ้มก็จะเป็นคนยืนมาร์เก็ตติ้งขายลูกค้าว่าเนี่ยมันง่ายขนาดนี้มันนู่นนี่นั่นเธอใช้แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
้
ถ้าเกิดลูกค้าสนใจจะซื้อลูกชายก็จะยืนอยู่ข้างๆอะค่ะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วแต่คนไหนไปวันนั้นก็จะคอยวิ่งพาลูกค้านำไปที่เชลว่าอยู่เชลตรงไหนลูกค้าได้ไม่ต้องเดินคอยเดินหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเนี่ยรันอย่างเงี้ยไปอะค่ะก็วุ่นวายดีแต่ก็สนุกก็ได้อยู่ค่ะ
ถ้ามาถึงจุดนี้ทุกคนมองว่าสิ่งที่คุณปุ้มทำอยู่เป็นสิ่งที่ง่ายมากหรือยากอยู่มีอะไรที่จะแนะนำคนที่อยากจะทำตามเดินตามรอยแบบนี้บ้างไหมคะ
ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายยากไหมไม่ยากมันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยค่ะที่เราจะต้องเมเนจให้ได้ขั้นตอนในการทำนู่นนี่นั่นติดต่อใครอะไรยังไงถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆอ่ะต้องมานั่งก่อนว่าเราอยากทำอะไรต้องติดต่อใครมันต้องใช้ระบบไหนของราชการที่นี่ลุงอันนี้ค่ะแค่นั้นเองถ้าเกิดเราผ่านขั้นตอนนั้นมาได้แล้วอภูมิขั้นมาได้แล้วมันก็ไม่ยากอาจจะใช้เวลาหน่อยในการกว่าให้มันสำเร็จตรงนี้ขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าสำเร็จแล้วอ่ะมันรันต่อง่ายไม่ยากอย่างที่คิดค่ะถ้าเกิดใครอยากสนใจก็ติดต่อมาก็ได้ปุ้มแนะนำได้ในบางส่วนค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่แบ่งปันประสบการณ์กับเรา
ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
แล้วก็เป็นการพูดคุยกับคุณปุ้มธัญพรครุฑบางยางคนไทยในบริสเบนโดยคุณจงจิตวิคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์นะคะ
ุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ซ้ำอีกครั้งได้ที่ sbs.com.au/thai นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราจนจบรายการนะคะแล้วก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ